Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde sözülen men Sehra. Balkan vilayetinin bereket etrafında onlarca kerenne çıdayhan, devlete tavşıran palta hasırlar için hasaplaşıkların geçirilmezliğine nâgilelik bildirip, etraf hakimliğinin önünde protest geçirdi. Hakimliğinin resmisi bundan beyle kerenneçiler palta plan borçnamasının ağzından 60 götürümünü tavşırandan sonra olar ölen hasaplaşıkların geçirilip başlanacaktığını aittı. Bu vaka Balkan'ın hakiminin palta öndürücüler ölen tavşırılan hasılı için hasaplaşıkların öz vaktinde bök dünsüz geçirilendiği barada prezidente hasabat vermenin izyanına kabat geldi. 10. oktyabrda Uzayn Obay ve kendi ovalarının paltaçı dayhanları etraf hakimliğinin önünde üştüler. Olar devlet harmanına tavşıran palta hasırlar için pulun henüz hem bank hasaplarına geçmeyendiğinden şikayet ettiler. Oların arasında palta plan borçnamasına göre palta hasılının 30-50 götürünü devlete tavşıran dayhanlar bar deyip vaka şayet bolan ınamdar çeşme 12. oktyabrda gurrun berdi. Çeşmemiz etrap hakiminin dayhanlar bilen duşmandığına yarı. Onun tasdiklamağına göre hakimliğin ova hocalık bölümünün vekili dayhanları dinlemek istemese de onların şikayetlerini yeken dinlemeli oldu.
Hakimin tədi tavsırını göre kərinəçi ova hizmet, dökün kimya, su ve dayhan birleşik hizmetler için belgelerini yapmasa devlet tavsırının hasırı için bir köpükte geçirmelidir. Enidine plan borçnamasına layıklıkta palta hasırının 60 götürümünü harmına tavsıran dayhandırılan hesaplaşık geçirilmeli. Olardan ilk bilen teknika hizmetleri, ağulu dermanlar, susuzluktan koruyucu vitaminler ve beylekler için tölükler alınmalı.
Deyip çeşmemiz hakimlik resmisinin dayhanlara aydın sözlerini titirledi. Resmi bunun sebebini her yıl köp paltaçı ve kallaçı dayhanın devlete belgili çıkandığı ve olardan belgelerini prokurorlaşıp almalı bolyandığı bilen düşündürüyor. Biz hem yağdadık, şol sebeple ilki hasılınızın 60 götürümünü tavşırın sonra hasaplaşığa geçeriz deyip çeşmemiz resminin sözlerini titirledi. Onun tasdiklamağına göre paltaçı kerenneçilerin devlet bilen bağlaşan şertnamasına layıklıkta bundan uzolki yıllarda palta plan borçnamasının 20 ya 30 götürümünü harmanı tavşıran dayhanlar bilen hem yerinde hasaplaşıklar geçirilerdi.
Hakimlik vekilinin sözlerinden sonra kerenneçiler lapı geç olup öylerine gaittiler. Dayhanların en çemesi bu tədə talabın öz zähmet şertlerini xasla qiyinlaştıracaktığını, sebebi yığımçıları haq tönemekte qiyinçilik çekecektiklerine aygarlar.
Deyip çeşmemizi gurrun berdi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da bereket etrap hakimliği ile telefon arkalı haberlaşıp komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Balkan'ın hakiminin paltı öndürücüler ile tavşırılan hasıl üçün hasaplaşıkların öz vaktinde böktönsüz geçirilendiği var da Prezident Serdar Berdimuhamedov'a hasabat bereninin sanlıca gün sonu kabat geldi. Ministerler Kabinetinin 9. oktyabrda geçirilen meclisinde Balkan'ın hakimi Hoca Murat Aşır Murat Kerenneçilerin problemaları var da kelam ağız söz aytman, sevitte palta yığımını kuramaçılıklı geçirmek için değişli çarelerin görülendiğini hem belledi. Türkmenistan'da kerenneçiler bilen hesaplaşıkların öz vaktinde geçirilmezliği bilen bağlı yağdaylar her yıl yüzü çıkıyor. Yönü olurdan hesaplaşmak için ilk palta borçnamasının 60 götürümünü harmana tavşırmanın talep edilmek bilen bağlı yağdaya ilkinci gerek duş gelse oluyor. Yurtta paltaçı ve kallaçı kerenneçilerin devlete belgili çıkmağı bilen bağlı yağdaylar hem her yıl dünyalı yüze çıkıyor. Kerenneçiler bunu devletin öz üstüne alan borçlarını doğru bercay etmezliğinin, özlerine su, dökün ve teknika bilen vaktinde üpçün etmezliğinin sebep bolyandığını aydıp, bunun hasılın pes olmağına getiriyendiğini nıltayarlar. Şuylun tomus aylarından beri yurdun dürlü küncüklerinde kabarçılarımız yeri kerennesine alan dayhanların ve telekeçilerin su yetmezçiliğinden şikayet ediyendiğini ve şuil hem devlete belgili çıkmaktan alada galyandığını bir neçegede kabar verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve Berk devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri bu yağdaylar barada açaçan mesele qozlamayarlar. Türkmenistan'da şuil yurt boyunca 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonlu palta hasılını almak göz önünde tutuluyor. sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libab vilayatyna gyzgalanly köpçülikliň paxta ýygymy dowam edýär. Paxta meýdanlaryna günde yerli edara karhanalarynyň işgärleri guramaçylykly alınıp barýar. Bu aralykda Adatlyň vilayatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde ekin meýdanlarynda paxta ýygýan tehnika hem köpüripdir. Kombaýnlar bilen gyssagly ýygnalýan paxtanyň ýerine bugdaý ekilýär. Bir aydın qovraq vaxtlap esasan el güýji bilen dowam etdirilýän paxta ýygym kampaniýasyna häkimetler tarapyndan girdilen käbir özgörüşlükler barada habar beren yerli korrespondentler kombaýnlaryň hem paxta ýygyma girişenligini aýdýarlar. Resmi habarlarda paxtanyň tehnika bilen ýygylýanlygy habar berilse-de, hususan Rewapda iş ýüzünde paxta hasyly esasan el bilen ýygnalýar. Emma habarçylar bilen gürleşen daýhandyr kombaýnlaryň has giň ulanylyp başlanmagynyň bugda ekişlik bilen baglydygyny aýdýarlar. Tehnika paxta hatyly ýygnalan soň onuň ýerine bugdaý ekilmeli meýdandyr diýişlediler.
Diňe paxtanyň aşagyna bugdaý ekiljek ýerlere kombaýn girip paxtany ýygnaýar. Kombaýn uly meýdany ýyly ýygna 2 aýlanyp meýdana paxtany ýygnaýar. Bir gedekde kombaýn dolu derejede paxtany ýygnap bilmän soň, ikinji gedek hem geçmeli bolýar. Galyn paxtany ýygnamak üçin ýygnan traktor joýa girip goda çöpüniň arasyny çaladyrmalaýar we ýeri sürüp çykýar.
Dip habarçymyz bilen gürrüňdeş bolan Owa hojalygy şäheri gürrüň berdi. Onuň düşündürüşi ýaly işe edip gögürip duran paxtanyň arasyna bugdaý ekilýär bolsa, entek açılmadyk göröklere soň ýygnama üçin edilýär.
Goda çöp hiç ýyly goparylmaz ýaly diňe tekir ýören ýerleri sürülýär. Ýygnan bugdaý ekiji ýürütüleşdirilen traktorlar arkaly bugdaý sepilip ekilýär. Bu bugdaý ekilen ýerlerde bugdaý gögürip maýsalap başlan soň, bir aý çemesi wagt geçen soň, galyn gowoçu körekleri dolu açylan soň, bu bugdaý meýdanyna girip beli bilen galyn paxtany ýygnap alarlar.
Dip owa hojalyk bilermeni adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürrüň berdi. Daýhandyr bu tejribäniň öňem ulanylandygyny işe edip şol bir ýerden 2 hasyl alynýanlygyny belleýärler. Şeýle dolar tejribäniň toprağı arrakladyanlygyny, ýeriň dem alyp ýetişmeýänligini we netijede hasylyň pes bolýanlygyny aýdýarlar. Üstesine bu usul kärendeçileriň işini kynaşdyrýar. Olar goda çöpüni ýygnanlarynda ekilen bugdaýy zaýylaman, çöpi elde orup çykmaly bolýarlar. Şeýlelikde paxta meýdanlarynda sürüm işleri ýanwarda geçirilýär. Türkmenistan'da paxta ýygym kampaniýasynyň resmi taýdan sentýabr we noýabr aralygynda göz öňünde tutulmagyna garamazdan ýurtda paxta awgustdan başlap dekabryň aýagyna çen ýygnalýar we bu işe mezbury iş güýji çekilýär. Şuňlar Libabda büjet işgärleriniň tas ählesi paxta meýdanlaryna çykmagy mezbur edilýär. Habarçylara görä Türkmen awadyň edara karhanalarynyň büjet işgärlerini günde farap DNO saýat etraplaryna awtobus bilen alyp barýarlar. Döwlet edara karhanalarynyň işgärleri öz wezipe borçlaryny yerine getirmegiň yerine paxta meýdanlaryna baryp güni diýin muhtyna paxta ýygnamaly bolýarlar. Dünýäniň paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onluguna girýän Türkmenistan paxta önümçiliginde mezuri zähmeti ulanmakda tanqid edilýär. Böjedi şäherlerinden başga da paxta meýdanlarynda çağlar hem gözeýilýär. Bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemeýän Türkmen hökümeti şol 1,250,000 tonna paxtany ýygnamagy tapşyrdy. Türkmenistanyň resmi habar berişi işdeleri bu planyň dolýanlygyny ýyllar boýy habar berýärler. Türkmenistan çiğ paxtasyny Ortada Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýa, Britaniýa we başga da bir näçe ýurda eksport edýär. Birleşen Ştatlar Türkmenistanda öndürilen paxtanyň şeýlede türkmen paxtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümlerini ähli görnüşlerini import edilmegini gadagan etdi. Dünýäniň iri kompaniýalarynyň onlarçasy türkmen paxtasyny satyn almakdan ýüz öwürdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüwi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Hazar deňziniň kenarynda yerleşen abada sıyahatçylyk dolagynda diňjalyş mewsüminiň tamamlanmagynyň we garaşsyzlyk bayramynyň iýdianynda Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäherinde adyk gymmatçylygy we gyçlygy gaýtadan güýçlendi. Sebitin döwlet dukanlarynda we bazarlarynda gökbakça önümlerinin käbir görnüşleri we beýleki adyk önümleri gytaldy. Bu bolsa olaryň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji oktýabrda Sebitden maglumat berdi.
Häzir şäheriň bazarlaryna mundan 2-3 ay ozal döredilip başlanan emeli adyk bolçulugy ýok. Adyk önümleriniň görnüşleri juda azaldy. Döwlet dukanlaryna da diňe süýji we kök önümler satylýar. Onuň hyrydary juda az.
Dip habarçymyz aýtdy. Häzir döwlet dukanlarynda kartoşka, soğan, lewap we daşul tüýleri, ösümlik ýağı, tawuk buudy we ýumurtgasy seýrek satylýar.
Olaryň bahasy bazardakydan arzan bolansa sanlyca sagatda satylyp gutaryar.
Dip habarçymyz bellidi. Gytçylyk hususiýetçilerde esasanam ýumurtga, käşir, ösümlik ýağı, tüwi, un ýağly önümleriň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Habarçymyz ady karetleriniň käbiriniň bahalary barada hem maglumat berdi. Häzir 1,5 litr palta ýağı 60 manat, 30 sany ýumurtga 51 manat, 1 kilogram un 12 manat, 1 kilogram tüwi 29-60 manat, 1 kilogram kartoşka 12 manat, 1 kilogram soğan 14 manat ve 1 kilogram käşir 10 manat bahalanýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, sentýabryň ortalarynda garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda Türkmenwaşynyň Aşgabat, Yelken we Çarlak supermarketlerinde 30 ýumurtga 46 manatdan satylypdy. Bayramçylykdan 3 gün öň 24-nji sentýabrda Türkmenwaşynyň kenar bazarynda adyk önümleriniň ardan bahadan göçme sewdasy gurulypdy. Türkmenwaşynyň sewda edarasynyň bir hünärmeniniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, gytçylygyň sebäbi sewitde diňjalyş mewsüminiň we bayram çılık münasibetli kurnulun emeli adık bolçuluğunun tamamlanmağı bilen bağlanışıklı. Ol bu çarelerden sonra Sebit'in üstten düşürlendiğini ve hedir kvaltta Sebit'in devleti değişli adık ambarlarında etiyaşlık adık önümlerinin taska almandığını belliyar.
Toprak kova şertleri zararlı adık önümlerinin önümçülüğü pes olan Balkan velayeti esasanam yurdun beylikki sevetlerinden iyiverleyen adığa garaşlı olup kalyar. Bereket kallı kerhanasında çiğ mal yok. Şu hepte bizmeyinin un zavodundan 300 tonna un gelmeldi. Yöne bu transport meselesi sebepli önümüzdeki hepte geçirildi. Libap yağ zavodundan hem pahta yağı gelmeli. Şeride mardan ve ahaldan adık önümleri hem gelmeli. Bunları gelse biz hem halkımızı tizden tiz adık ölen üpçün edip bilerdik.
Dip sewda hünärmeni aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewtiň sewda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Iýulyň ahyrynda awada hökümet agdalarynyň diňjalşyna taýýarlanýan mahaly häkimetler Sewtiň bazarlarynda emeli adyk bolçulygyny döretmäge çalyşdylar. Şonda beýleki adyk karetler bilen bir hatarda daşar ýurtlardan import edilen tropiki miweler Aşgabatdan getirilip Türkmenwaşynyň kenar bazarynyň sowdaçy ammarlaryna yerleşdirildi. Şonda döwlet dukanlarynda adyk önümlerinin dürlü görünüşleri hem satuva çıkarılıptı. Türkmenistan'da 6 yıl çemesi vaxt veri devam ediyen yeti ıqtisadi kıyınçılıkların arasında yurdun devlet dukanlarında yenillikli adık önümlerinin gıtçılığı saklanıp galiyarka bazarlarda haritların gımmatlama ulen bağlı yağdaylar yıl yıldan yüze çıkıyar. Hakimiyetler yurtta belirlenilen ulu bayramçılıkların ve avada da din çalış mevsiminin devam ediyen dövründe sevit bazarlarında ve dukanlarında emeli adık bolçuluğunu dörediyar. Yöne bayramçılığın ve mevsimin tamamlanmağının iyisi süre bu emeli bolçuluk aradan ayrılıyor.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Adatlyk Radyosu efirde xabarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mari velayetinin merkezi şehrinde büccet işgərlerinin, taliplerinde okulçuların mecburu katnaştırılmağında yeni köpçülüklüğün çare geçirildi. Hakimliğin vekilleri, edari kerhanaların yolbaşçıları ve polisi işgərleri duydansız başlan yağın derarlı stadiondan gitmek islen çare katnaşıcıları öylerine koyuvermediler. Bu yağdaylar barada çare katnaştırılan büccet işgərlerinin ençirmesi Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun verdi. 12. oktyabrda İr Bayramalı ve Türkmenala etraplarının mekteplerinin yolbaşçıları muallimlere her mektepten 10 tane muallimin sport eğinmaşında ve 52 yaşıl baydaklı Tede Merv stadyonunda geçirilen çare katnaşmalıdığını aittılar. Onlarca muallim mara iyi verildi deyip Türkmenalalı muallim anonimlik şeritinde haberçiyini de gurrun verdi. Muallimler çare iyi verilmeden ön mektep müdürleri tarafından olara sport eğinmaşları ve yaşıl baydaklar paylandı. Büccet işgərleri sport eğilmaşı üçün 180 manat bayda üçün 20 manat alındı.
200 manadı nakt tölep bilmedik muallimlere bu seriştenin aylıklarından tutulacaktı gaydılı. Muallimlere mara gidip gelme üçün ulu olhim öz hesaplarına tutmalıdı gaydılı. Biz 12 adımlık mikroavtobus tapıp 200 manada bizi çare ekidip sonra bizi alıp kayıtmağı gürlüştük. 10 tane muallim bolup her birimiz yine 20 manattan koşup mikroavtobusun pulunu töledik.
Deyip bayramallı muallim gurrun berdi. Gün ortan saat bir tövrevinde stadyona baran büccet işgərleri oturguç oturduldu. Bu yerde velayetin ehli etraplarından gelen dürlü yaştaki büccet işgərlerinin, yukarı ve orta hüner mekteplerin taliplerinin, yukarı sınıf mektep okuçlarının yüzler çeti vardı. Onlardan yolbaşçıların buyruğuna göre otur dilende oturmak, tur dilende turmak, şovhunla el çarpmak ve baydakları kalgatmak talep edildi. Hiç kim neme çare geçirilendiğini bilmedi. Stadyonun ortasında hiç yeli sport ya aydınsaz çaresi hem yoktu. Yolbaşçılar çarenin başından ahirine çenli, onun neme bağışlanandığı barada katnaşıcılara hiç yeni mağlumat vermediler deyip Türkmenalalı muallim belledi. Aradan bir salım geçip geçmenke hova bulaşıp şimal turup daş töreği tozan basıp hova soğuk başladı. Gün ortan hova soğuk bulman son hemmeler dine yukacık sport eşiğinde de. Saat 3.40 töreğinde yağış yağıp başladı ve stadyonda oturan adamların tas ehlisi edilip ölmüşcük buldu. Çare katnaşıcıları üşüp yerlerinden turup stadyonu terk etmeye çalıştılar. Yöne hakimliğin vekilleri ve idari kerhanaların yolbaşçıları buna ruhsat vermediler. Stadyonun kapılarında duran polisi işgərleri çare kutoryanca yerlerinde oturmalıdıklarını aydıp katnaşıcıları öylerine koy vermediler.
Bu yerde hususan da böğrek keseli olan adamları cüda hile etti. Onlar polisi işgərlerine katı kıssan yandıklarını, küçü meydanını bundan artık maç saklap bilmeyendiklerini düşündürmeye çalıştılar. Ve onlardan hacatxana girip gelmeye ruhsat vermeyi xayiş ettiler. Yönü onların xayişi hem kanaatlandırılmadı. Kevr adımlar kaçıp çıkmaya çalıştılar. Yönü onlar stadionun daşına gözükçülük ediyen polisi işarelerini görüp izlerine kaydandıklarını ettiler.
Deyip bayramallı muallim gurrun berdi. Çare katnaşanlar bir saada kolu yaşın aşağında oturansan yolbaşçılar oları tamamlayıcı gede katı kıyırıp el çarpın ve baydanladı kalgadın. Sonra sizi koy verecek dediler. Şundan sonra katnaşıcılar öylerine koy verildi deyip muallim aittı. Adatlığın bu çare onun neme bağışlanandığı ve katnaşıcıların yüzüveydi olan yağdaylar barıda Marı Şehir Hakimliğinden bayramallı ve Türkmenala etrap bilim bölümlerinden komentari almak zine aşıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'da açılış davaralarına, bayramçılık çarelerine ve devlet televizyonu için tayarlanan reportajlara büccet işgərlerine, talipleri, okuçları, hatta yaşulları ve çağaları katnaştırmak tecrübesi yurt karıştırılığının ilkinci yıllarından beri devam ediyor. Kata ayazlı soğukta ya da cokrama ısıda geçirilen bu çarelerin devamında yaşulların, çağaların ve büccet işgərlerinin bir neçe sağıtlap susuz ve azıksız galiyan pursatları hem boliyara. Adatlık bilen sökvetteş olan Türkmenistanlılar bu yağdaylar sebeple çare katnaşıyanların arasında sağlık yağdayının yaramadlaşmağı, kete oların ketelhana yerleştirilme bilen bağlı vakaların boliyandığını onlar çeyedek gurrun berdiler. Şu yılın iyulunda Levap ve Naitinden arkada şehrinin açılış davarasına iberlen yaşuluyunun öyüne kaydıp geliyen mahalı yolda aradan çıkandığını Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası haber verdi. Dünyanın en bir yapık ve represif yurtlarının biri hesaplanılan Türkmenistan'ın medya serişteleri bu yağdaylar barada asla haber vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Biz gepleşimiz halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Rusya Kherson'un topakını tutmağı yığcamlaştırıp son 24 saatin devamını gün örtü Ukrayna sebitine yüzgerek zar vurdu ve Asudo rayetleri öldürdü. Giyin ayran ziyan çekmeleri getirtti bir sebit resmisi 13. Akçabır'da itti. Harbalar Moskvanın Gunnogor Donetsk şehrinin gün ortasındaki Avdiyevka şehirçesini ele geçirmek sinanışıklarını devam ettiriyanını aitti. Kherson'un hakimi Oleksandr Prokudin Rus güçlerinin 49 gerek topakına tutulan Sevit payitahtı Kherson şehrini zar vurma için artilleriyadan, minamyotlardan, grad raketalarından, tanklardan ve dronlardan peydalananını aitti. İki adam öldürüldü ve 6 adam yaralandı. Onların biri çağı deyip Prokudin aitti. Ve darbalarda Kherson'un Berislav etrafını bilim edaralarının, öylerin, köpkatlı yaşayışçay bloklarının, bir sağlık edarasının, hem de bir senagat platformasının yıkılığını aydıp sözünün üstünü yetirdi. Bir yıl bundan azal Ukrayna koşunları tarafından bölüklüğün azat edilen Kherson Dnepr deryasının anırsından ilgiderli Rus hücumlar tarafından nişana alınıyor. Rus güçleri sevitte ümumi düşlük kazanmak tağırlarının çayaklarını Avdiyevka ilgiderli hücumlarını yığcamlaştırıyorlar. O yerde Ukrayna güçleri son 24 saatte 20 hücumu ido serpiktirdiler deyip başştab 13. Akçabır'da itti. Ukrayna güçleri Melitopol'un günorta uğru boyunca hem de Donetsk'ın Bakhmut sevitini yokorlanan ümumi düşlüğü devam ettirip 64 saat yakın seviş çakmışını girdiyip harbular aitti. Prezident Volodymyr Zelenski telegram haberini Avdiyevka'nın qorogçularını övdü. Men öz dödümlülüğü üçün her bir eskere, her bir bölüme minnettar deyip Zelenski aitti. Soňky sewişi Rus dron darbalarynyň torkunlarynyň Kiýewiň garly eksport üçin möhüm bolan Dunaýdaky port gurnamalaryny urup ziýany we yaralanmalary getirmeginden hem de Rumyniýanyň Ukraina serhedine gulaýçagyny ýene-de dron galandylaryny tapyp Russiýa hüjümleri bes etmegi duýdurmagyndan bir gün soň boldy. Ukraina Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygyna baglaşylan we Gara deňiz portlarynyň Ukraina garly önümlerini howpsuz geçirilmegine ýol berýän şertnama iýul aýyna bozulýar. Rumyniýanyň Gara deňizdäki Konstanta portuny Azık 23'ün Rumini bilen serhettirleşen Dunay portlarını, Reni ve İzmail portlarını ulanı. Rumini'nin korunmak ministerliği Bukhares'te pilotsuz uçurun partlamanı ticesine dönen Ulokan Çukur'un 12. Oktyavr'da Dunay bilen Ukrayna serhedinin koloyuna taplanına itti. Rumini'nin daşarı işler ministeri Luminita Odobescu İzmail'daki dron zarbalarının ağır neticelerinin bolonuna itti. Rumini'de tesirin tədə suutnamalar tapıldı. Bir Rusya'nın uruş cinayetlerini besetmeye çağırıyar suyup ol ön Twitter hükmünü bilin İlk sosyal ulgumuna itti. Bu aralıkta Ukrayna Rusiyanın geçen hepte de adık dükkanına eden raketa zarvasını öldürülen 59 adamın ehretinin şahsiyetini anıkladı. Ukrayna'nın içeri işler ministri İhor Klimenko 12. Oktyabr'da geçen hepte de Kharkiv sevitinde bir adık dükkanına ve kafe edilen hem de Rus raketi hücumu bolonluğu guman edilen zarvada öldürülen 59 adamın ehretinin şahsiyetini anıkladı deyip telegramına yazdı. 5-nji oktýabrda raketa darbasy Hrozo obasyna kiýer urdy we şol wagt adamlar ýaz şäherine gatnaşýardy. Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy 11-nji oktýabrda Kharkiv sewitiniň iki öňki ýaşaýjysynyň dogonlar Dmitro we Vladimir Mamonyň hüjümini utgaşdyrmagyny Russiýa ýardym bermekde guman edilýänliklerini aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.